วิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเราจะสอบได้เพราะความเพียรปฏิบัติเราจะมีสมาธิได้เพราะความเพียรมันก็ตอนนี้นักปริยัติศาสตร์ก็อาศัยปีที่แล้วค้นคว้าเรื่องอะตอมเรื่องความว่างเนี่ยพามาเล่าให้ฟังนะมันก็มีแมลงตัวเล็กหรือแมลงวันอยู่ในสนามโอลิมปิกใหญ่อยู่ใจกลางอีกตัวนึงอยู่ข้างนอกนั่นแหละระหว่างอะตอมสองอะตอมที่จะวิ่งมากันเนี่ยในร่างกายของเราเราสสารในสสารส่วนที่ละเอียดก็เป็นพลังงานหรือประจุไฟฟ้านิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนนะมีนิวเคลียสอยู่นี่ถ้าเราพิจารณากายไปพิจารณากายไปในเบื้องต้นเห็นกายนี่เป็นความว่างพิจารณาไปอีกจะเห็นกายเป็นประจุไฟฟ้าวิ่งรอบตัวเราจะมีประจุไฟฟ้าหมกลบกลางๆวิ่งรอบอยู่เป็นกระแสอยู่ถ้าพิจารณาแยกธาตุลงไปนี่พลังงานนี่จะเห็นว่าพอเลยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนไปแล้วนี่จะเป็นความว่างมันความว่างตรงนี้แหละเป็นความว่างที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะไม่มีประมาณละในสากลจักรวาลก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดนั่นเป็นความว่างตรงนี้ความว่างตรงนี้ไม่มีสสารไม่มีพลังงานเป็นสภาวะที่จิตที่บริสุทธิ์และล้วนจึงจะอยู่ได้งั้นจิตจะต้องไม่ไปยึดติดอะไรถ้ายึดติดอะไรก็เข้าไปตรงนี้ไม่ได้ทันทีเราทำเนี่ยทำทานก็เพื่อความเสียสละที่แรกๆก็ทำทานเพื่อมีอานิสงส์เกิดขึ้นน่ะต่อไปแล้วพอถึงจุดที่สำคัญก็คือทำทานเราละความโลภปฏิบัติละความโกรธละความหลงไปอย่างนี้แหละถึงเนี่ยใจถึงจะปลอดโปร่งได้ยิ่งจะมีอานิสงส์มากกว่าการปรารถนาคือละความเห็นแก่ตัวนั่นเองอย่างเรามีของดีๆนะเห็นไหมญาติโยมมีของดีนี่ปลูกมะม่วงหลวงพ่อชายยกตัวอย่างแม่ของท่านปลูกมะม่วงมะม่วงแน่ลูกสวยๆงามๆก็เอามาทำบุญก่อนชาวบ้านปลูกข้าวออกรวงแล้วเก็บเกี่ยวได้ผลแรกๆก็เอามาทำบุญก่อนเอาของดีเอาของเลิศมาถวายบางทีตัวเองก็บริโภคของที่ไม่ของที่ลดต่ำลงมานี่ทำบุญด้วยของเลิศก็ย่อมได้ของที่เลิศนั้นมีอานิสงส์ที่ได้กลับมาเหมือนกันที่เราประหยัดวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เรื่องทำบุญนี่เท่าไหร่เท่ากันเนี่ยโอ้โหฟักทำบุญง่ายๆมีญาติโยมหลายคนน่ะเป็นเนี่ยเรื่องทำบุญแล้วก็ใจทำบุญเต็มร้อยเลยเนี่ยแต่จะใช้อะไรนี่เขาคิดแล้วคิดอีกนะบวกลบคูณหารให้คุ้มค่าเงินนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรื่องของบุญแล้วใจปลอดโปร่งนี่เรื่องของบุญที่ทำแล้วใจก็มีความอิ่มใจสบายใจระลึกถึงบุญแล้วก็ยังจะมีความอิ่มใจเป็นกรรมฐานภาวนาเป็นเราละในความเห็นแก่ตัวเนี่ยของดีๆเราก็เสียสละไปเราก็จะได้กลับมาคือใจที่ดีใจที่บริสุทธิ์เมื่ออยู่กับหลวงปู่ชานี่สมัยก่อนต้องแจกอาหารนะท่านบอกแจกอาหารก็ต้องคำนึงถึงสมณเณรน้อยที่นั่งข้างหลังนั้นต้องให้ทั่วถึงกันด้วยไม่ใช่แจกข้างหน้ามากๆสมณเณรนั้นก็ไม่ได้วันหนึ่งสมณเณรก็เลยสไตล์ไม่ล้างบาตรพระซะแล้วเพราะพระนี่เห็นแก่ตัวเอาของดีๆฉันคนเดียวเราไม่ได้อะไรเลยเป็นคนจัดอาหารด้วยเป็นคนถวายด้วยก็มองเห็นหมดทุกอย่างมีอะไรบ้างถึงเวลาแล้วไม่เห็นถึงเราเลยสมณเณรก็เลยเกิดนะความโมโหขึ้นมาก็ไม่ล้างบาตรแล้วคนนี้ตัวใครตัวมันแล้วตัวเราแล้วหลวงพ่อชาจึงสอนมาให้สงสารสมณเณรเพราะว่า อยู่ท้ายๆเนี่ยในเราบวชมาใหม่ๆเป็นเนน้อยอยู่เราก็จะไม่ได้นะต้องแยกแบ่งให้ถึงกันไม่ใช่ว่าพระเถระได้อะไรมาแล้วพระมัชฌิมะได้อะไรมาแล้วก็เก็บเอาไว้ของเราก่อนคนเดียวนั่นเป็นความเห็นแก่ตัวนั่นอื่นก็ในทำนองนี้แหละงั้นของดีๆเราก็เสียสละออกไปอันนี้เพื่อให้ใจของเรานี่ดีขึ้นมานั่นแหละไม่โลภบางทีเราได้พักเครื่องดีๆมาก็โอ้โหชอบมากเลยก็เพื่อนไม่มีก็ถวายไปใจเราก็สบายเราก็ได้พระเหมือนกันนะได้ความประเสริฐในจิตใจของเราญาติโยมทั้งหลายส่วนมากก็มีความเสียสละมากทีเดียวนะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ร่วมกันมาสร้างเจดีย์อีกเนี่ยมีความเสียสละมากเลยในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกับกุศลแม้ว่าดินฟ้าอากาศฝนฟ้าตกก็ห่วงพระน้ำท่วมก็ห่วงพระว่าจะมีฉันไหมฝนฟ้าตกก็ยิ่งจะห่วงว่าท่านจะได้ฉันหรือเปล่านะก็มาทำบุญซึ่งก็ไม่ใช่มาใกล้ๆมากันใกล้ในความเสียสละในความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันหนึ่งแล้วก็จะไปถึงพระนิพพานนะมันต้องปูปุญญาเนี่ยท่านเป็นชาวบ้านไผ่เป็นเศรษฐีต่อมาอายุ55ปีก็ออกบวชท่านทำบุญทำทานอยู่เสมอละต่อมาไปอินเดียเห็นพระพุทธเจ้าลอยตามท่านมาเกิดปิติมากกลับมาแล้วก็มาขอบวชแต่หนังสือท่านเขียนไม่ได้ท่านเขียนไม่ได้ท่านอ่านไม่คล่องท่านเป็นคนสมัยก่อนนู้นนะแต่ค้าขายเก่งมีความเก่งเป็นเศรษฐีได้หลวงปู่ขาวก็บอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้ท่องพุทโธคำเดียวได้ไหมถ้าบอกถ้าท่องพุทโธคำเดียวท่องได้เอาพุทโธคำเดียวพอแล้วท่านก็ท่องพุทโธจนจิตของท่านสงบนิ่งดึงเลิกเกิดปิติมากมายอายุ55ปีภาวนาเกิดปิติมากไม่ฉันอาหาร49วันจนตัวเหลืองตัวเขียวท่านก็อยู่ได้ท่านเห็นญาติโยมมาทำบุญมากๆท่านจะอิ่มเลยอิ่มใจปิติเกิดอิ่มท่านยังไม่ฉันนะถ้าบอกอิ่มแล้วนมาก็กลัวหลวงปู่จะสังขารจะไม่ไหวหลวงปู่ฉันซะหน่อยฉันซะเล็กๆน้อยๆคำสองคำถ้าบอกไม่ฉันนะคุณนั้นนะนั้นไม่ฉันนะบอกว่าหลวงปู่อิ่มแล้วนะตอนนั้นท่านเรียกว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่ออิ่มแล้วอิ่มใจปิติใจอิ่มใจญาติโยมมีศรัทธาขึ้นมาเนี่ยนี่ท่านทำทานนะทำทานบารมีมาจนเต็มแล้วท่านก็ออกมาบวชท่านก็ปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนนะหลายรูปหลายองค์เป็นครูบาอาจารย์ของท่านนั่นนะหลวงปู่กงมาท่านสร้างพระนอนที่วัดหลวงปู่คงมาวัดดอยธรรมเจดีย์สร้างโบสถ์ที่วัดหลวงปู่ขาวที่เป็นถ้ำแล้วก็มีคนงานก็มีท้องเมื่อท่านจ่ายค่าแรงท่านจ่ายให้สองแรงเขาก็ทำไมหลวงปู่จ่ายคนท้องสองแรงอ่ะถ้าบอกเด็กในท้องมันก็ทำงานด้วยทำไมอย่างนั้นเด็กในท้องก็ทำด้วยเพราะงั้นต้องจ่ายสองแรงนี่ท่านมีความละเอียดรอบคอบมีเมตตาอยู่ในจิตใจของท่านเนี่ยทีเดียวนะถ้าท่านเล่าให้ฟังมียายมีเด็กคนหนึ่งหลานท่านอ่ะหลานเหลนนั่นเกิดมานะเสร็จแล้วก็มีสุนัขมันมาคอยเข็นรถท่านบอกเนี่ยยายของเด็กคนนี้แหละมันตายไปแล้วมันห่วงหลานเกิดมาแล้วมาเป็นสุนัขมาคอยเข็นรถหลานเนี่ยท่านบอกโอ้นี่อย่าไปห่วงนะนี่ท่านก็บอกให้ฟังมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะบางทีเข้าไปอยู่ในกฎ งูเห่าเนี่ยมันเข้ามาในกฎท่านแล้วก็แผ่แม่เบี้ยอยู่งี้ท่านก็นั่งสมาธิหลับตาแผ่เมตตางูก็ไม่ไปเดิมตามาก็ยังอยู่ท่านบอกไอ้งูเอ้ยอันนี้มันที่อยู่ของพระนะพระจะนอนแล้วไม่ใช่ที่อยู่ของงูไปได้แล้วภาวนาไปอีกพักหนึ่งอีกงูก็ไม่ไปโอ้นานกว่างูจะออกไปท่านบอกแหมบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าอย่างนั้นนะเป็นเพื่อนเก่ามาเยี่ยมเป็นเพื่อนเก่าคงเป็นพญานาคมาเยี่ยมแต่เมตตาก็ยังต้องนานมันจะไปท่านเล่าให้ฟังหลายอย่างในการทุดงนะยอมรับผล